Kyllä sinä muistat sen, jos se on tärkeetä.
Ei.
Todellakaan
mennä.
Ei,
mä en muista edes mun niinku tärkeimpiä ihmissuhteita. Saattika vuokranmaksu. En varmaan muista, jos on tärkeetä. Huonoin ikinä.
Moikka, mä oon Reetta.
Ja mi on Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Eli uudet jaksot, uudet kujeet, mutta sama vanha Instagram, @ADHD-podi.
Instassa voit laittaa meille viestiä, palautetta, me kuultais tosi mielellään, minkälaisia ajatuksia nämä jaksot herättää ja jos sulla on jonkinlaisia jaksotoiveita tai muita kommentteja. Mikä homma?
No tänään keskustellaan kuule identiteetistä. Meillä on tulossa vieraskin, mutta ennen kuin mennään sinne asti, niin pitäisikö vähän puhua, että tiedätkö mikä on identiteetti?
Joo, se on se, joka mulla on hukassa. Mun terapeutti sanoo, että mun identiteetti on epävakaa. Sen verran mä tiedän identiteetistä.
Onko sun identiteetti sidoksissa sun terapeutin sanomisiin?
Ehkä se kuuluu taudin kuvaan, että mä uskon kaiken, mitä mun terapeutti mulle sanoo.
Mutta hei, mä uskon kaiken, mitä hakukoneet sanoo, niin mä oon tehnyt tutkimusta ja mä oon eri...
Ihanko, niin kuin, teitkö your own research?
Joo, ihan own research. Kato, kyllä yliopistossa oppii. Mutta joo, on erilaisista lähteistä tutkimuksista koonnut tällaista. Että ihmistieteissä, kuten psykologiassa, puhutaan yksilön persoonallisesta identiteetistä ja kollektiivisesta identiteetistä.
Mutta mitä on ihmistieteet? Onko se niinku, mutta onko eläintieteet ja ihmistieteet?
Joo, huomaa, että sieltä on päässyt sinne korkeakouluun.
Hei! Burn! Tämä olikin tämmöinen roustausjakso.
Kyllä, mutta siis yksinkertaistetusti ehkä niinku voisi sanoa, että psykologiassa ja sosiaalitieteissä. Filosofiassa esimerkiksi määritellään ihan pikkasen eri tavalla, mutta en mennä siihen. Kuitenkin tämä persoonallinen ja kollektiivinen identiteetti voi muuttua tai joustaa läpi koko elämän.
Tai olla hukassa läpi koko elämän, vähän niin kuin meikä Mimmille.
Ja identiteetit muodostuu sosiaalisista suhteista, biologisista ominaisuuksista, kokemuksista, elämäntapahtumista ja arvoista. Ja nämä ovat sidoksissa kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin, eli yhteyksiin.
Aivan. Eli sillä on väliä, että minkälaiset omat sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, ystäväsuhteet, työsuhteet on ja sitten taas minkälaiset omat biologiset ominaisuudet on, esimerkiksi perimä ja sitten niin varmaan myös, että mitäs kaikkea skeidaa tai hyvää sitä on perinyt, niin kyllähän sekin vaikuttaa siihen. Onko syntynyt punatukkaiseksi vai mikä homma?
No joo, tässä puhutaan itse asiassa ehkä nyt enemmän just tästä yksilön persoonallisesta identiteetistä. Se sisältää yksilön erityispiirteet ja niihin lukeutuu sukupuoli, ikä, kansalaisuus ja kulttuuritausta, siviilisääty sekä yhteiskunnallinen asema, eli tämä sun lempijuttu.
Mm-mm.
Lisäksi tähän persoonalliseen identiteettiin kuuluu minäkäsitys ja se taas on subjektiivinen kokemus itsestä ja niistä yksilöllisistä ominaisuuksista sekä siitä, millaisena ihminen pitää itseään ja mitkä asiat hän kokee tärkeäksi.
Ai ai.
Mitä sinä koet tärkeäksi?
Mun koiran.
Joo.
Ja nukkumisen. Ja levon ja palautumisen.
Tiedätkö, kun nykyään puhutaan just siitä, että se puhelin on semmoinen jatke ihmisyyttä, niin onko sinun koira jatke sinun identiteettiä?
Oh, kyllä se aika paha. Kyllä se taitaa vähän olla jo.
Ja tosiaan tämä persoonallinen identiteettikin voi muuttua ajan saatossa. Eli sulla voi ollakin joku toinen koira siellä sitten myöhemmin identiteetin jatkeena, mutta se voi vaihella myös kontekstin ja sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön mukaan. Eli sulla saattaa olla tosi erilainen identiteetti, vaikka tässä nytten työminä voi olla hyvin erilainen identiteetti kuin vaikka arkiminä.
Niin, totta. Että minkälainen on vapaa-ajan reetta ja minkälainen on bilereetta ja minkälainen on sitten työreetta. Onko sulla työidentiteetti eri kuin sun vapaa-ajan identiteetti?
No minun mielestä identiteetti on aika jännä sillä lailla asiana ylipäätänsä, että niinkö mie koen olevani hyvinkin autenttinen eri tilanteissa, mutta mie on niin sopeutuva, niin jollain tavalla mulla on semmoinen olo, että mie on vähän niinkö identiteetitön. Se on tosi absurdi, vähän niinkö semmoinen kameleontti, jolla loppupeleissä ei ole sitä tietynlaista identiteettiä, että mun identiteetin pysyvin osa on muutos.
No mitä sitten tarkoittaa kollektiivinen identiteetti?
No se on taas sitten sitä, kun identifioidutaan tai kuulutaan johonkin ryhmään tai samaistutaan muihin ihmisiin. Että se on ikään kuin semmoinen usean yksilön jaettu määritelmä johonkin ryhmään kuulumisesta. Että monesti puhutaan vaikka, no harrastuksiin liittyy esimerkiksi tällaisia kollektiivisia identiteettejä, että niin kuin voi olla vaikka joukkueidentiteetti. Sulla on identiteetti, että sinä oot pelikanssin pelaaja. Ja se niin. on niin kuin semmoinen määritelmä siitä, että mitä kuuluu siihen, että on pelikanssin pelaaja.
Aivan, eli tämä sitten voisi olla myös sitä, että mitä on olla suomalainen?
Joo, just näin.
Mitä on olla lahtelainen? Terkkuja Lahteen.
Joo, minä sanoisin, että nämä on niin kuin kollektiivisia identiteettejä, vaikka toki niitäkin voidaan määritellä eri tavoin, mutta sille, että niissä on joku semmoinen ydin ja paljon yhdistäviä tekijöitä, mistä muodostuu tämä yksi konsepti.
No entä sitten tämä rakas sanahirviö, intersektionaalisuus?
Aa, mistä tiesitkään, että sekin olisi tämän päivän aiheessa tärkeä keskustelun aihe.
Niin, onneksi me ei tehdä näitä käsikirjoituksia.
No, intersektionaalisuus on taas sit sitä, että kun on näitä päällekkäisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan, ja siihen liittyy yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet sekä etuoikeudet ja syrjintä, jotka on sidoksissa yksilön identiteettiin ja sitä koskevaan luokitteluun. Mikä minusta oli kiinnostavaa tässä, kun minä tätä niin kuin yritin löytää tämmöistä järkevää määritelmää, niin on myös se, että kun yleensä puhutaan intersektionaalisuudesta lähinnä vaan siinä syrjintämielessä, niin kyllähän intersektionaalisuutta on myös nuo etuoikeudet.
Niin, ja sitten voi kokea samalla, että voi olla etuoikeuksia samalla, kun voi olla syrjitty jostain kohtaa. Että nehän myös menee limittäin. Mutta miksi intersektionaalisuus on tärkeä termi ymmärtää tässä meidän tulevassa keskustelussa?
No varmasti ainakin sen takia, että ADHDn kanssa tulee monta asiaa yleensä, jotka limittyy sitten sillä tavalla, että ihminen on eriarvoisessa asemassa ja yleensä se on enemmänkin tämä syrjitty puoli. Ja myöskin, koska meille on tulossa herkullinen vieras, jolla on aika paljon tällaisia intersektionaalisia asioita omassa elämässään ja identiteeteissään. Mennäänkö sinne?
Benjamin on transmies ja hänellä on ADHD ja Tourette-diagnoosit, jotka hän on saanut aikuisijälle. Tervetuloa studioon, Benjamin.
Kiitos.
Tänään juttu lentää varmaan vähän laidasta laitaan, mutta tämmöinen löyhä teema on identiteetti, koska sulla on tosi monta juttua, mitkä määrittää varmasti sitä kokemusta omasta itsestään. Ainakin jo nämä kolme edellä mainittua, niin on semmoisia ei ehkä tyypillisiä juttuja, mitä jokaisella ihmisellä on. Vai miten sinä itse koet tämän asian?
No kyllähän ne on semmoisia juttuja, jotka vääjäämättä kuuluu mun identiteettiin, mutta sitten mä tykkään ajatella myös, että mä oon paljon muutakin kuin ne asiat mussa. Tai musta tuntuu, että ne on semmoiset jutut, mitkä jotenkin määrittää mun ulkoa päin enempä kuin sisäänpäin.
Hei, oikeasti heti ihan tykkialoitus. Me puhuttiin tästä meidän ensimmäisessä jaksossa, että aina kun kysytään, että kuka olet, niin sitten ihmiset aina luettelee semmoisia ulkoisia asioita, vaikka oikeastihan se on paljon tärkeämpää. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa tällä hetkellä vielä enemmän juuri tämä sinun sisäinen maailmasi. Mitä on olla Benjamin?
No toihan sitten hirveän hyvä kysymys. Mä heti lähden tähän. Nyt mä rupean pohtimaan. Koska kun mä mietin, että mä en haluaisi tulla välttämättä, niin kun, mä en haluaisi tulla esille noiden identiteettien kautta pelkästään, mutta mä rupesin miettimään, että no miten mä muuten tulisin. Sitten mulla tulee heti mieleen just työidentiteetti, että mä oon fysioterapeutti ja mä oon hieroja ja ne on jotenkin tärkeät osat mua ja mun identiteettiä, koska ne on mun ammattiidentiteettiä, mutta onko mä mun ammattiidentiteetti?
Niin, niin.
Ja sitten tässä on nämä mun niin kuin, tavallaan yksityiselämän jutut, joiden kautta mä en halua identifioitua, mutta sitten ne kuitenkin on jotenkin tosi vahvasti osa mua ja osa mun menneisyyttä ja osa sitä, että miten mä kuulun jotenkin tähän yhteiskuntaan. Hirveän hyvä kysymys. Sitten mä haluaisin jotenkin identifioitua sen kautta, että no joo, että mä oon veli, mä oon kumppani, mä oon mielenkiintoinen tyyppi, tiettekö te?
Ja ne oli aika hyviä. Mä tykkäsin näistä viimeisistä, mutta mä tykkäsin kyllä myös niistä muista, koska kuitenkin niin kuin, ei minusta silti voi vähätellä myöskään sitä vaikka ammatti-identiteettiä, koska kyllä mulla ainakin ammatti-identiteetti on myös tosi suuri osa sitä, että kuka mie oon, koska se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten mie näen maailmaa ja miten mie katson sitä. Ja usein ammatti-identiteetti, varsinkin meidän sukupolvella, on myös itse valittu asia, jolloin se on periaatteessa aika suuri osa sitä identiteettiä, kuka minä olen ja mitä minä teen suurimman osan päivästä, noin niin kuin arkena.
Sä oot saanut aikuisiällä molemmat nepsydiagnoosit. miten se on vaikuttanut siihen, että miten sä näet itses?
No, onhan se vaikuttanut ihan hirveästi sen takia, että no, mä lähden nyt taas sen koulun kautta, koska mä oon saanut myös niiden opintojen kautta tavallaan sen diagnoosin. Mä menin ammattikorkeakouluun vähän vahingossa. Ja mähän en pärjännyt siellä niinku ollenkaan alkuun, koska mä en jaksanut istua paikallaan niissä luentosaleissa. Ja tosiaan, kun mä en ole opiskellut koskaan aikaisemmin, niin mä vähän niinku järkytyin siitä. Menin uli se, että terveydenhoitajalle oli näin, sullahan siis varmaan on ADHD, ja mä olin näin, eikä oo. Ja sitten mä menin sitä kautta niihin tutkimuksiin, ja sitten yhtäkkiä sainkin tietää, että mulla on ADHD ja Tourette, jota mä en niinku ollut tavallaan olettanut. Ja sitten kun mä rupesin ottaa noista asioista selvää tiedollisesti, niin sitten mä tajusin, että hetken, että mä en olekaan tyhmä ja huono. Kaikki perus, mitä kaikki ADHD aina sanoo ja laiska ja mitä näitä on. Oikeastaan mä oon tosi fiksu, että mulla on vaan niinku niitä semmoisia saavutettavuushaasteita, joissa tämmöisissä kouluinstituutioissa tai töissä just sen niinku uupumisen ja aistiylikuormituksen takia. Ja toki myös sen takia, että on sitten niitä tikoireita. Ja mun pitää jatkuvasti miettiä sitä, että mä en niinku tikkaa jossain luennolla.
Minkälaista sulle sun Tourette on? Minkälaisia on sun tikit?
Mulla tulee tikkejä sekä motorisesti että vokaalisesti, että se voi olla niin kuin nykimistä kasvoissa tai jossain käsissä tai jaloissa, mutta sitten se voi olla myös sitä, että mä yhtäkkiä lyön itteeni päähän, se on mun lemppari. Ja sitten mä saatan yhtäkkiä mennä kyykkyyn. Tai sitten mä heitän jotenkin kättä tonne taakse ja sitten tavallaan vokaaliset tikit voi olla jotain, no mitä tahansa sanoja, yleensä rumia sanoja. Se on aika hirveätä. Tai sitten jotain äänähdyksiä, suuääniä, mitä tahansa tällaista. Mullahan on ollut niitä siis aina, tai niin, kuin niin nuoresta pienestä asti, kun mä muistan. Mutta sitten kun en ole kiinnittänyt siihen mitään huomioon, koska en mä välttämättä edes huomaa sitä itse. Että se on vähän sellaista, että niin kuin silmiä räpyttelee kiinni tai suupeili nyki. Ja sitten jos on tullut niin kuin jotain semmoisia stressaavampia vaiheita elämässä, sitten ne on yhtäkkiä niin kuin lähtenyt vaan tosi paljon voimistuu. Ja sitten ihmiset on ollut silleen, että mitä sä teet, ja mä sanoin, että en mä tiedä, mitä mä teen. Että mulla vaan käy tätä. Mutta sitten mielenkiintoinen juttu, että kun mä aloitin nämä testot, tosiaan transmies testosteronihoito, niin sitten ne tikoireet voimistu siis aika paljon. Samoin kuin ADHD, nämä kaikki motoriset oireet. Että kun mulla on se hyperaktiivinen tyyppi, mun on ollut aina vaikea olla paikallaan, mutta mä oon kuitenkin pystynyt siihen jotenkuten sillä hinnalla toki, että sitten vireystä laskee hirveästi. Mutta sitten mä en enää pystynyt siihen. Ja sitten mä menin sille hormonipolin lääkäri silleen, että mitäs tää on? Ja sitten hän oli vaan, että no, että testosteroni poimistaa niitä niin ominaisuuksia, jota sussa jo on.
Missä vaiheessa sä oot saanut diagnoosin verrattuna, missä vaiheessa sulla on alkanut hormonihoito?
Kauhean hyvä kysymys, milloinhan mä oon aloittanut
hormonit. Mutta ne on ollut siinä järjestyksessä, ensin tuli nämä nepsydiagnoosit ja sitten vasta.
Eikö mä oon saanut ensin ne hormonit ja sen jälkeen vasta nepsydiagnoosit?
Eli toisin aivan sanoen, oliko se just sitten niin kuin osittain sekin tavallaan piti mennä just näin, koska sitten löydettiin nämä nepsydiagnoosit, koska sussa olevat asiat voimistui. Tavallaan niin kuin tulit enemmän itseksesi periaatteessa.
Ja mä uskon, että se menee just näin, koska siis mihinkään ADHD-oireisiin ei ole kiinnitetty mitään huomiota siis aikaisemmin.
Tunnistatko nyt, että sulla on ollut niitä kuitenkin?
Joo.
Tälleen taaksepäin, joo.
Mutta sitten mulla on myös ollut se, että mulla on ollut hirveä piilottelu niissä oireissa ja mä oon halunnut tulla jotenkin nähdyksi semmoisen kilttinä ja hyvin suoreutuvana, joka ei sitten ole välttämättä aina mennyt hirveän hyvin, mutta että se on ehkä näkynyt enemmän silleen mun niin kuin ihmissuhteissa jotenkin silleen piilotetusti. Että just jotkut mun kavereiden vanhemmat on silleen, että mä en saa mennä johonkin synttäreille sen takia, että mä oon liian vilkas, mutta ei mitkään opettajat ole jotenkin kiinnittänyt siihen mitään huomioon.
Onko se sitten vaikuttanut se, että sut on kohdattu silloin aikaisemmin sosiaalisesti naisena?
No siis mä itse luulen, että joo. Ja sitten varsinkin tämä niinku jotenkin muutos tämän jälkeen, että kun mä katson mun tuttuja ystäviä, joilla on niinku tosi selkeitä ADHD-oireita tai vaikka perheenjäseniä, ja sitten katson itteeni aikaisemmin, että miten mut on jotenkin kohdattu ja sitten on ajateltu vaan, että toi on tommonen herkkis. Tai ton on jotenkin vaikea nyt keskittyä tai jotenkin toi on vähän tommonen. Mutta se vähän tommonen on sitten miessukupuolen jotenkin yliaktiivisuutta. En mä tiedä, musta tuntuu, että ne oireet vaan nähtiin yhtäkkiä, se oli outoa.
Musta tämä hormonaalinen puoli on siitä kiinnostavaa, että hedelmällinen estrogeeni, sehän siis lievittää oireita. Minkä takia ihmiset, jotka menstruoi, niin silloin kun hedelmällinen estrogeeni piikkaa, mikä on ovulaatio kuukautiskierrossa, niin se laskee, mitä lähemmäs mennään kuukautisia. Ja joillakin ADHD-henkilöillä, jotka menstruoi, niin PMS voi olla siis ihan hirviömäinen aika, koska silloin niin kuin mikään ei suojaa, että ne oireet voi olla tosi voimakkaita silloin. Niin tämä käy järkeen myös hormonaalisesti, koska sulla on alkanut testosteronihoito. Eli myöskin se, että estrogeeni ei enää vaikuta sun kehossa sillä tavalla. Mm. Niin tää on ehkä vähän mun mutuilua. Minkälaisia ne ylivilkkausoireet oli siinä vaiheessa, kun sulla alkoi hormonihoito? Niin mikä oli niinku se ensimmäinen kumma juttu, mihin sä kiinnitit huomiota? Vai levisikö kaikki käsiin kerralla?
No tavallaan, kun eihän ne ollut mitään uusia juttuja, mutta vain ne jutut, mitkä niinku oli jo, niin voimistui tosi paljon. Mä en ole ikinä missään tilassa valinnut istua missään muualla kuin oven vieressä sen takia, että mulla on aina ollut semmoinen olo, että mun täytyy jossain vaiheessa nousta ylös, ja sit kun mä nousen ylös, niin mä en voi häiritä muita, joten mä istun oven vieressä, että mä pääsen ulos. Ja sitten mä huomasin sen testojen aloittamisen jälkeen, sit kun annos oli sen verran suuri, että se alkoi oikeasti jo tuntua jossain, niin että mä en vaan voinut istua, ja mä niin kuin yhtäkkiä nousen ylös, enkä mä niin kuin tajuu sitä, ja sitten just joku lehtori tai opettaja tulee, että täällä on nyt näköjään vähän levoton tunnelma. En ikinä silleen jotenkin kohdista sitä siihen henkilöön tai muuhun ainakaan mun tilanteessa, mutta just silleen, että sitä niin kuin ruvettiin noteraa ulkopuolella, semmoinen hitto, että eihän mä voi tehdä näin ammattikorkeassa. Ja sitten mä rupesin vaan lähteä pois sieltä luennoilta. Toki sitten oma alan takia on ihan hyvä, koska siellähän sitten meillä oli näin, no eihän pitäisikään istua kauhean pitkään ja aikoi paikallaan kerrallaan ja sitten nosti aina kaikki tietyn ajan välein.
Oliko se sitten nuorempana myös enemmän jollain tavalla pään sisästä? Että onko se mahdollista, että niin kuin sä sanoit, että ne oireet alkoi korostumaan niiden hoitojen jälkeen, niin voiko se myös olla, että se on ihan konkreettisesti ollut fyysisempää se sun oireilu?
Kyllä mä siis, joo.
No sehän selittää tälleen niin kuin jos ulkopuolelta miettii asiaa.
Miten sitten se Tourette-oireilu, oliko siinä muutosta?
No siinä tapahtui muutos, mutta sitä mä en niin kuin suoraan liitä siihen testosteroniin sen takia, että mulla oli muuten vaan stressaava elämäntilanne siinä vaiheessa, kun se vaan niin kuin yhtäkkiä räjähti käsiin. Että se oli semmoista piilevää oireilua, jota sille ei kukaan ulkopuolinen niin kuin välttämättä nähnyt tai tunnistanut, enkä itsekään. Ja sitten se vaan yhtäkkiä meni siihen, että mä rupesin heittelemään vahingossa tavaroita. Se oli aika iso ero ja mä totta kai säikähin sitä, että vaikka se mun terveydenhoitaja siellä koulussa oli näin, että sulla on ADHD, niin se oli niinku se Tourette-epäily, joka mut vei sinne neuropsykan polille ja sitten oli silleen, että sulla on varmaan nämä molemmat ja sitten en mä siinkään vaiheessa kuunnellut vielä mitään. Eihän mä ollut silloinkaan, kun mä olin saanut diagnoosin, että mä olin, että ei nää, ei mulla ole mitään tällaisia. Sitten mä koitin lääkitystä ja niin se, oho. Taisi olla sittenkin. Mutta siinä oli kyllä tosi voimakas kieltävä. Mutta tuossa Tourettessa just, kun mä järkytyin siitä, kun mä tiesin, että se ei niinku tule lähteä, tai voihan se helpottaa niinku iän myötä, mutta sitten just, että mä sain semmoisen diagnoosin, joka ei tule niinku poistua. Ei toki ADHDkaan, mutta se vaikuttaa niin eri tavalla, se ei ole niin näkyvää.
Muuttuuko sun oireet päivän aikana vaikka, vai onko ne jotakin pitempiä jaksoja, että, vai onko sulla ylipäätään semmoisia niinku selkeitä, että ne on aina samat oireet?
Tureten suhteen tikoireet. Siis ne muuttuu aika paljon. Kyllä mä tikkaan joka päivä. Se riippuu aika paljon siitä, kuinka väsynyt mä oon, kuinka väsynyt mun lihakset on, että miten mä pystyn tavallaan niin kuin vaikuttaa niihin, estää niiden tulemista, kuinka virittynyt mä oon. Se on kanssa, jos mä en syö ADHD-lääkkeitä, niin se on paljon voimakkaampaa se oireilu kuin silloin, kun mä syön niitä. Että siihen vaikuttaa kyllä tosi moni asia ja sitten just se, että kun se voi olla niin kuin pienimmillään sellaista, että ulkopuoliset ihmiset ei näe sitä sen takia, että mulla on kaiken maailman keinoja yrittää niin kuin piilottaa ne oireet, paitsi kotonahan se ei tietenkään onnistaa, mutta siinä niin kuin pahoin kausina, kun on tosi ylivirittynyt ja väsynyt, niin sitä ei voi niin kuin piilottaa, että sitten ne näkyy kyllä ulospäin ja sitä on enemmän ja sitten jännittää lihakset ja huutelee ja hakkaa itsensä päähän, niin onhan se nyt sinänsä aika ikävä.
Tämä on olettamus, mutta voin kuvitella, että jotkut niistä tic-oireista saattaa olla jollain tavalla hauskoja ulkopuolelle. Niin onko se sun mielestä, miten sä koet sen, miten ihmiset reagoi siihen? Että onko se oikeasti, onko siinä mitään hauskaa?
No siis tähän liittyy, riippuu ihan täysin siitä, että keltä kysyy, mutta mun mielestähän se on hauskaa. Mä mieluummin otan aina sen naurun kuin jotain muuta. Jengi ei uskalla nauraa niille. Jos ne on semmoisia oikeasti näkyviä, jos on vähän silleen, että mä teen vähän jotain outoa, että joku olkapää vähän nykii, niin sitten joku on sitä, että haha, mikä nyt? Mutta sitten jos se huomaa, että se oikeasti, että mä teen jotain toistuvasti ja mua, niin sitten ei sitä niinku uskalleta sanoa, mitä enemmän on semmoisia kohtaamisia joidenkin niinku tuttujen kanssa tai kavereiden kanssa, jos ne on ollut silleen, että ne naurahti ja sitten niillä tuli paha mieli siitä, että ne nauroa, koska tämä on varmasti vaikeaa jne. Ja sitten mä olin silleen, että mieluummin naurakaa kuin ette nauraa.
No miten, kun aika monesti ADHDn kanssa käy niin, että kun saa diagnoosin, niin voi hetkellisesti ne oireet ja piirteet voimistua, kun saa luvan ikään kuin tutkia, että no mitä kaikkea tämä nyt sitten on ja että sille on selitys ja tämä on osa mua. Niin onko Tourettien ja tikkien kanssa käynyt jotain sellaista, että nyt on niinku vapaus tutkia tätä, että onko ne diagnoosin jälkeen ja hyväksymisen jälkeen esim. Voimistunut vai onko se ollut aika tasasta?
No mä oon kokenut, että se on aika tasasta. Mutta toisaalta mä en kyllä kokenut ADHD:skaan silloin, kun mä sain sen diagnoosin, että se olisi voimistunut ne oireet. Mutta toki toi liittyy siihen mäskäämiseen tosi paljon. Et sitten kun mä oon ruvennut miettimään sitä, että kuinka paljon mä oon yrittänyt piilottaa kaikkia niitä vaikeuksia niin kuin koko ajan, koko mun elämän. Ja sitten kun mä tajusin, että mistä ne johtuu, ja tajusin, että mun ei ehkä kannata tehdä tätä, koska tämähän uuvuttaa mua ihan suunnattoman paljon, niin ehkä siinä on ollut jonkunnäköistä niin kuin lisääntymistä niin kuin joillekin mun kavereille, joiden kanssa mä oon sitä ajatellut, että mun ei tarvii välttämättä mäskää koko ajan, että mun ei tarvii näyttää normaalilta.
Niin, siis mikä tää on tää normaaliuden ihannointi? Siis meidän tehtävähän nimenomaan on tuoda meidän nepsypiirteitä esiin ja tuoda sitä kautta moninaisuutta tähän maailmaan, koska eihän täällä ikinä mikään muutu, jos me vaan koko ajan alistutaan yhteiskunnan rakenteisiin ja eletään semmoisessa vaikka koulumaailmassa ja työmaailmassa, mitä meiltä oletetaan, niin eihän kukaan voi myöskään tietää, että me halutaan ja tarvitaan jotain eri tavalla, että meillä olisi helpompi sopeutua siihen ympäristöön, missä me eletään. Mm.
Mutta mun mielestä toi on iso saavutettavuusasia myös, koska sitten niin kauan kun joutuu koko ajan tsemppaa, että ne oireet ei näkyisi muille, niin sehän on jatkuvaa kuormitusta. Niin totta kai siinä vaaditaan silloin enemmän kuin joltain, jolla ei ole sellaisia haasteita.
No kun siis nimenomaan näin. Ja sen takia minun mielestä meidän pitäisi antaa itsemme olla sellaisia puutarhan erikoiskukkia, mitä me olemme, jotta joku voi edes tajuta, että okei, no tolla nyt ei taida mennä ihan samalla kuin kaikilla muilla, että pitäisiköhän sille jotain pikku erityisjärjestelyä tässä nyt laittaa.
Ja toisaalta myös se, että voi olla osaava ammattilainen, asiantuntija ja täysin pystyvä kumppani ja vanhempi ja mitä ikinä, vaikka on piirteinen ja oireinen, että ei ole mitään normaalia, niin se, että normalisoidaan sitä, että kaiken näköistä on.
Just näin.
Meitä on.
Mutta tässä tuli kyllä selkeä semmoinen muutos silloin, kun mä sain ne diagnoosit, että mä yhtäkkiä päätin, että eihän musta ole mun työhön. Että eihän mä voi tehdä tällaista työtä, koska mulla on nyt tämmöiset diagnoosit. Tavallaan mä niinku vammautin sillä itseni, että kun mä sain ne diagnoosit, niin kuin vähäksi aikaa, sit se meni ohi.
Mä uutelias, miten pitkään se kesti se vaihe?
No tavallaan se on vieläkin on off.
Eli pikkasen silleen askel eteen, kaksi taakse, askel eteen.
Se varmaan tulee jollain tasolla ole aina sitä.
Muuttuko se, miten muut ihmiset näkee sut sen jälkeen, kun sä sait nämä diagnoosit, mikä siis vaikka selitti sun käytöstä?
No siis kyllä ne keskustelut, mä oon käynyt vaikka mun vanhempien kanssa tai mun niin kuin ystäviä ja jotain kumppanien kanssa, niin siis kyllä se niin kuin selitti sitä. Että on silleen, että ahaa, okei. Ja sinne ei ehkä loukkaannut niin paljon siitä, että mä en koskaan vaikka muista mitään. Tai se, että mä alan aina tikkaa, jos tulee riita, jonka mä yleensä itse aloitan, koska impulsiivisuus. Mutta sitten se, että...
Hyvä, että myönnät sen.
Joo, mutta se niinku tavallaan on antanut jotain tilaa silleen niinku käydä erilaiset keskustelua niinku just niistä haasteista, mitä mulla on.
Eli sun vanhemmat siis hyväksyt ne diagnoosit, että ne ei epäily niitä ollenkaan?
No alkuhan mut se oli ihan silleen, että no en mä nyt tiedä. Sitten sillähän soitettiin silloin diagnoosointiprosessissa, niin eihän se ollut tunnistanut mitään oireita, mutta en olettanutkaan, että olisi. Siihen saattaa olla ihan syynsä, että aika voimakkaasti.
Minullakin on tuollaista.
Niin, eihän se
tämä on ihan normaalia.
Niin, ja siis onhan se myös tosi vaikea nähdä oikeasti lähelle, koska no se on vähän sama juttu, kun on itse vaikea nähdä, että omassa elämässä olisi mitään erikoista, koska elää itsensä kanssa aina. Mm. Niin samahan se on, niin kuin elät lapsesi kanssa aina. No se nyt vaan on tollainen, mikä se on. Mm.
Mutta sitten musta tuntuu, että niin tuo Tureten suhteen olisi taas ihan eri juttu. Mua jännitti kertoa niistä. Mä en kertonut ensin mun niin kuin vanhemmille ja jotenkin perheelle siitä, että mä oon saanut tällaisia diagnooseja, kun mä jotenkin pelkäsin ne dumaa mutta jotain. Ja sitten mä jossain vaiheessa niin kuin soitin mutsille ja mä oon silleen, että mä sain tällaiset diagnoosit. Ja silleen, että okei. Ja sitten sen jälkeen se on niin kuin kertonut jengille mun luvalla silleen, että mulla on Tourette, koska se on oikein vaikea. Mä en ikinä oikein tiedä, että milloin mun pitäisi jotenkin sanoa siitä ja milloin ei. Niin se on auttanut mua tosi paljon, että se on sitten jotenkin, ja se ottaa sen puheeksi, se niin kuin selittää sen ja se ottaa selvää. Pisteet mut sille, mutta se, siinä aiheessa oli jotenkin sille heti ihan mukaan, koska eikö se on niin kuin tarpeeksi outoa se oireilu.
Lapseni on erityinen. Milloin sä koet, että näistä diagnooseista tai vaikka nimenomaan Tourettesta olisi hyvä kertoa ja milloin ei, vai onko se vieläkin vähän hakee?
No siis mä haen sitä kyllä tosi paljon vielä. Kuitenkin on aika uusia diagnooseja mulle, että mulla on ollut nyt sille ehkä 2 vuotta. Nämä diagnoosit, mutta mä ehkä tähän asti on ajatellut, että mä en vaan kerro. Että mä vaan kerro ennen kuin sitten mä rupean tikkaan niin paljon, että se on niinku tosi nähtävä ja mä huomaan, että ihmiset vähän kurtistaa kulmia, että miettii, että mitä hän toi nyt tekee. Ja sitten mä oon silleen, että mulla on Tourette, että sen takia mä teen. Kerran mä oon yhden potilaalle sanonut, kun mä vinkasin sille vahingossa silmää, en huomannut sitä itse. Sitten se oli jotenkin näin, että mulle voit vinkkailla silmää, mutta potilaille yleensä ei sitten kannata. Ja mulle tuli hirvittävä häpeä ja sitten mä oon silleen, että okei, kiitos, että sä sanoit mulle, että mulla on tällainen oireyhtymä. Sitten mä olin, että ahaa. Että kyllä niitä on tulee niinku tollaisissa hetkissä, kun mä jotenkin selitän just sitä mun käytöstä, että silleen, että mulla on nyt tämmöinen diagnoosi. Mutta hitto oli kyllä jäätävä.
Just mietin, että tää on varmaan niitä hetkellä ei saisi nauraa, mutta ei voi olla miettimättä.
Mä niinku, katsoin sun ilmet.
Toi on varmaan toi on niinku niin loistava, tai toi on semmoinen niinku pakko etsiä niin jotkut nautintokohat omasta diagnoosista, niin toi on kyllä hyvä silleen, että kuinka mässyjä ja hämmentäviä kohtaamisia voi saada ihmisen kanssa aikaa. Niin onhan siinä myös jotain niinku omalla tavalla mahtavaa.
Mutta kyllä mä mietin vielä sitä niinku kertomisjuttua, että jos mun pitäisi niinku tapaa ihan uusia ihmisiä, jotain kavereiden kavereita tai sitten mennä johonkin treffeille, niin sehän on ihan hirveetä. Missä vaiheessa mun kuuluisi kertoa? Koska sitten, jos se on niinku ihan tosi outoa ja uutta sille niinku vastapuolelle, niin mä oon tätä pyörittänyt nyt jonkun aikaa mun päässä, että missä vaiheessa jotenkin kuuluisi tai pitäisi kertoa.
Mulla on ehdotus.
Kerro.
Se jatkossa linkkaa tämän podcast-jakson.
Aika kova. Hyvä. Sillä haluatko tuntea mut?
Pahoittelut, jos ylitän taas jonkun rajan niin kuin läppäsen mua, koska mä en nyt ihan hahmota. Mutta sä kerroit, että sun oli, että oli kynnys kertoa omalle perheelle näistä nepsydiagnooseista. Niin kuinka paljon se erosi siitä, että kun sä oot jossain vaiheessa varmaan kertonut sun perheelle siitä, että sä oot transmies, niin oliko jännitysmomentti lainkaan samankaltainen tai...
Mun mielestä oli helpompaa kertoa näitä nepsydiagnooseista, toki harjoitusta, kun on pitänyt kertoa tällaisia juttuja aikaisemminkin.
Sellainen ihan pikkujuttu on tullut kertoa ennemmin.
Mutta siis mä en hirveästi tullut kaapista kenellekään, että mä annoin niiden vaan vähän niin kuin tajua itse.
Aika kova.
Joo. Ei välttämättä ollut ihan, niin kuin, mä olisin voinut hoitaa sen ehkä eri tavalla, varsinkin kun mulla oli silleen turvallinen tilanne silleen, koska kaikille ei ole. Että ei voi kertoa vaikka vanhemmille syystä tai toisesta, että mä olisin voinut esimerkiksi sanoa, että ne ei ole tosi jostain Instagramista saamaan sitä selville, että sä oot muuttanut sun nimen, että mitäs nyt tapahtuu.
Oliko siinä joku muutos sitten sun vaikka vanhempien tai perheen osalta, että ajatteliko ne sua eri tavalla, sit kun sä lähit siihen prosessiin?
Transprosessiin?
Niin.
No siis onhan niillä ollut niin kuin ihan yhtä lailla semmoinen uudelleen, identiteetin uudelleen rakentaminen siinä itsensä kannalta, mutta myös mun kannalta sen jälkeen, koska niiden pitää yhtäkkiä miettiä mua ihan jossain toisessa niin kuin sosiaalisessa roolissa. Tämä on tavallaan niin hassua niin kuin yksilön puhua tästä, koska se sisäinen kokemus on aina ihan sama. Siis eihän se sinänsä muutu mihinkään, että sitten vaan tajuu, että tätä tämä tarkoittaa ja tämän takia koko ajan tuntuu pahalta, että kun muu maailma ei jotenkin kohtaa itseen niin kuin itse kokee ja sitten menee itseen päin ja yrittää jotenkin silleen saada sitä korjattua. Ja sitten muut ihmiset jotenkin on ihan kuin sä olisit toinen ihminen, vaikka sä olet se sama ihminen koko ajan, mutta ne joutuu tekemään yhtäkkiä työtä sen eteen, tunnetyötä ja ajatustyötä sen eteen, että kuka toi ihminen oikeasti on ja kuka mä vaan oletan, että se on.
Minkä ikäisenä sulla alkoi se hormonihoidot esimerkiksi? Tai oikeastaan ehkä ei edes hoidot ole olennainen osa, vaan se tietoisuus itsellä, koska sulla tuli, että no minä kyllä koen ja identifioidun mieheksi.
Mulla se tuli ehkä, olisiko mulla 16? 16 tai 17. Se tuli vähän sitä kautta, että yksi mun kaveri opetti mulle sanan trans ja mä olin näin, että okei. Okay. Ja sitten se opetti mulle, mitä se tarkoittaa ja opetti mulle niin kuin tätä. Sitten mä olin vaan, että no mulla on ollut tollainen vaihe. Mutta se meni ohi. Mä en tiedä, mikä tääkin oli. Mä kielsin sen niinku tosi kovaa. Ja sitten joskus mä olin vaan, istuin bussissa ja olin silleen, että ei hitsi. Että oli se ehkä jotain muuta kuin vaihe. Että tuohan on siis niinku ihan täysin se mun kokemus niinku koko ajan. Mutta sitten mä en halunnut olla trans. Musta oli hirveästi trans ja homofobiaa. Ja sen niinku käsittelemiseen meni niinku pitkä aika. Ja se on siis varmaan ikuisesti jatkuva prosessi. Mutta se kyllä siis vaikeutti tätä prosessia tosi paljon.
Mitkä oli niitä asioita, mitkä sai sut lähtemään siihen prosessiin, että sinä haluat tulla itseksesi?
Se oli vähän semmoinen juttu, että sitten kun mä olin niinku tajunnut sen, että mä oon trans, niin ei siinä ollut oikein mitään. Mä en kokenut, että siinä olisi mitään muita vaihtoehtoja, kun se on kuitenkin niinku, se niinku oma identiteetti, vai varsinkin rakentuu nuorelle ihmiselle niinku paljon sen varaa, että miten muut reagoi niinku suhun tai muuhun. niin et, eihän niitä voi tavallaan erottaa toisestaan. Mutta sitten mä mietin sitä, että miksi mä lähdin jotenkin siihen sukupuolen korjausprosessiin, niin että se oli vähän silleen, että niin kuin ratkaisu johonkin ongelmaan, joka on aina ollut. Sitten mä olin silleen, että no, mulla on ollut huono olla sellaisessa kehossa ja sosiaalisessa asemassa, missä mä oon niin kuin ollut koko mun lapsuuden ja nuoruuden, että no mä voin koittaa tällaista, että mä voin mennä siihen tutkimusprosessiin, joka on muuten pitkä ja kivinen, niin ja sitten jos ne lääkärit on sitä mieltä, että tästä voisi olla mulle jotain hyötyä, niin mä voin koittaa, että onko siitä mulle jotain hyötyä, koska ei mikään muu keino ei tavallaan niin kuin kerro sitä mulle.
Mie itse henkilökohtaisesti en ole ikinä kokenut olevani tyypillinen tyttö tai nainen. Ja se ei ole millään tavalla ollut iso osa minun identiteettiä. Että minut on saatettu kohdata jotenkin silleen, että minä olen vilkas tyttö tai vääränlainen tyttö. Ja monia sellaisia asioita, mitä me kuulen transmiesten puhuvan omasta sukupuolestaan, niin kuin mitä he ovat ennen olleet. Niin, että he ei ole kokeneet samaistuvansa siihen, niin kuin mitä ajatellaan naiseudesta tai tyttöydestä. Mutta siellä sanoit maagiset aikasanat tuolla, että niin kuin jotenkin rivien välistä luettuna ja oli siellä ehkä konkreettisestikin sanoit, että sulla tuntui niin kuin väärältä tai että se ei tuntunut oikealta olla se. Koska mulla kuitenkaan niin kuin ei ole semmoinen kokemus, että minä olisin väärässä kehossa. Mulla on semmoinen kokemus, että sosiaalisesti tyttöys ja naiseus vaan on ahdettu jotenkin semmoiseen tietynlaiseen kontekstiin, jota se ei välttämättä ole. Koska minun mielestä tyttö ja nainen voi olla vilkas ja voi olla rämäpäinen ja kaikkea sellaisia asioita, mitä niin kuin monesti pidetään maskuliinisina tai miehisinä ja poikamaisina piirteinä. Mutta sehän on niin kuin täysin eri asia, että mulle sillä ei ole väliä versus, että musta tuntuisi pahalta se olla nainen tai tyttö. Minun näkökulmassa mie periaatteessa oon sitä, minkä minun on pitänytkin aina olla. Mutta se vaan ei ole yhteiskunnan määritelmissä se, mitä oletetaan, että on tyttö tai nainen. Tavallaan sukupuoli-identiteetti ei ole kauhean iso osa ja määrittävä asia minussa. Ja sen takia niin kuin voisin kuvitella, että mulla ei niin kuin ole käynyt pienessä mielessäkään se loppupeleissä, että olenko minä trans, koska mulla on enemmän sellainen olo, että minun pitää näyttää, että nainen ja tyttö voi olla myös jotain muuta kuin mitä niistä oletetaan. Siete tosi fyysisiä ammatteja, joissa ollaan koko ajan tekemisissä oman ja toisten kehojen kanssa. Miltä se on sulle tuntunut etenkin silloin, kun sinun keho ei ole vastannut sitä kokemusta, mikä sulla on omasta itsestä?
No siis sehän oli tosi vaikea. Mä oon kouluttanut hierojaksi niin kuin peruskoulun jälkeen ja siellä ollaan luonnollisesti aika niin kuin iholla. Ja se oli mulle tosi vaikeaa. Siis mä olin aivan pihalla siis koko sen koulutuksen ajan, koska siellä piti olla vähissä vaatteissa. Ja mulla oli silloin tosi vaikeat niin kuin kehodysforia, eikä mä voinut vielä tehdä sillä asialla mitään. No, sitten mä aloitin ne testosteronihoidot ja menin sinne fyssarikouluun ja siellä sama homma jatkuu. Mutta sitten mä huomasin pikkuhiljaa niiden niin kuin hoitojen jälkeen, niin mun kehotietoisuus on parantunut hurjasti. Ja meillä on myös fysioterapiassa niin kuin, mittareita, joilla sitä voi mitata, niin, että, niin kuin ihan mitatenkin muuttunut paljon parempaan suuntaan.
Toi on ihan sairaan siistiä, mien kestä. Minusta tuo on niin kuin aivan mieletöntä. Siis tämä on niin kuin ihmisen psykofyysisyys. Se on, no tietenkin maistuu tälleen sirkusartistille, mutta miten sä oot itse kokenut sen kokonaisvaltaisuuden? Miten sinun elämä oikeastaan niin kuin muuttui? Kun kaikki nämä tuli yhteen. Onpa muuten tosi huono kysymys, mutta mitä sulle tulee mieleen tästä minun sönkötyksestä?
No nämä on vaikeat sen takia, että just kun nämä on, jos mä otan kaksi vertailukohta, mä otan jonkun aikaisemman elämän ja mun nykyisen elämän, niin sit mun on helppo vertailla niitä sen takia, että no aikaisemmassa elämässä oli tietynlaisia haasteita, joita ei enää niin kuin ole sen takia, että kehodysforia on niin hyvin hoidossa, tai sosiaalinen dysforia on niin hyvin hoidossa, niin on tavallaan helpompi elää ja osallistua ja tehdä niitä juttuja, joita muutenkin haluaa tehdä, kuin sitten ennen sitä niin kuin transprosessia, niin se kehodysforia rajoitti hirveästi sitä, että mitä mä halusin tai pystyin tehdä sen takia, että oli jatkuvasti sen ahdistus päällä. Ja niin kuin vapauttanut siihen semmoisen muuhun elämään kuin murehtimiseen.
Siis oikeasti minä vaan niin kuin fiilistelen ja mietin, että jokaisen, joka on transprosessissa, pitäisi päästä vaikka sun fyssaroitavaksi. Koska se varmasti niin kuin veisi aika paljon henkisesti ja psyykkisestikin eteenpäin.
Ja se on myös niin kuin sellainen juttu, että jotkut transihmiset kokee terveydenhuollon palvelut siis hyvinkin ahdistavaksi. Sen takia transtietoisuutta ei hirveästi ole, vaikka sitä koko ajan viedään eteenpäin, niin se ei ole hirveän hyvällä tolalla. Niin etsitään sitten jostain vertaistukiryhmistä tai jostain, ketä vaan, jotka edes tietäisi, että mitä se transsukupuolisuus oikeastaan on ja että minkälaisia sanoja käyttää. Tai että kunnioittaisi edes sitä valittua nimeä, jos ei se ole vielä vaihdettu jotenkin juridisesti tai jotain, niin kyllähän niitä etsitään kauheasti. Ja mä ymmärrän, koska silloin, että kyllähän mäkin mieluummin valitsisin jonkun, joka on perillä, kuin jonkun, joka ei ole perillä, vaikka ei yleensä ihmiset koskaan tarkoita mitään pahaa. Mutta se kuitenkin on semmoinen niin kuin toiseuttava juttu koko ajan muistaa jotenkin, että minä olen erilainen, kun ei se mun kokemus ole se, että mä olen erilainen, kun mä vaan olen ihminen ihmisten joukossa. En mä muista, että se transsukupuolisuus on jotenkin omituista ja erilaista sen takia, että se vaan on se minä, jonka mä opettelen tässä hyväksyä, kun mä julkisesti oon trans.
Toi just, että sitä kokemusasiantuntijuutta ei voi väheksyä. Se voi olla tosi tärkeää semmoiselle ihmiselle, joka siinä prosessissa on. Se haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja myös samalla ei tarvi niinkö, no se toimii itse asiassa myös vaikka ADHD-diagnoosi. Sun ei tarvi selittää tavallaan perusasioita, vaikka meidän tässä kolmestaan, kun me puhutaan, niin meillä on jo tietynlainen tiedostus, koska me ollaan eletty aina niin kuin näiden asioiden kanssa. Niin onhan se nyt helpompaa lähteä keskustelemaan. Tulee heti semmoinen tietynlainen yhteenkuuluvuuden tunne. Ja joku, onko se nyt tämmöinen kollektiivinen identiteetti jopa silleen niin kuin me ADHD-ihmiset, vaikka niitä onkin erilaisia, niin se tuo jonkunnäköisen lähtötason ja ymmärryksen siihen heti. Ja sitten päästään ehkä syvemmälle yhdessä. Niin minä voisin kuvitella, että transprosessissa oleva ihminen voisi haluta jonkun, joka ymmärtää lähtökohtaisesti jo monia asioita oman kokemuksensa kautta.
Mm. Musta on aika siistiä, että sun äiti on ottanut asiakseen informoida ja valistaa ihmisiä jo tähän kohtaan. Päteekö tämä lähinnä perhepiirissä vai onko silleen, että sä lähdet illanviettoon äidin kanssa ja oot silleen siinä vaiheessa, kun alkaa mikä ikinä se on se tikki, joka... Onko sulla semmoisia ilotikkejä?
On. Siis ihan mikä tahansa vireystilan nousu. Siis oli se tavallaan joku silleen vaikea tunne, joku viha tai suru, josta jotenkin vireystila muuttuu, mutta siis myös ja etenkin innostus.
Wow, saanko mä kysyä, minkälaisia, onko siellä jotenkin vielä tyypillisiä erilaisia tikkejä?
No se on vähän paha sanoa, ne silleen vähän vaihtelee, että tikit ja sitten tikkisarjat myös. Tikit voi tulla silleen sarjassa, että ne tulee aina samalla tavalla, samat tikit tavallaan niin kuin putkeen. Mutta ei ne hirveästi siis muutu. Mä ehkä kiroilen enemmän silloin, kun mä oon vihainen ja sitten kun mä oon iloinen, niin se saattaa olla just jotain viheltelyä tai huudahtelua.
Niin lähteekö mutsi sinne illanviettoon, niin sitten voi aina siinä vaiheessa, kun alkaa... Tämä, mikä ikinä se ilotikki onkaan, niin sitten voit aina kääntää mutsin siinä vaiheessa seuruetta kohti. Ja no niin, ja siitä lähtee.
Voisi hyvin laittaakin.
Musta se olisi jotenkin siistiä.
Erotaksie tik-oireet semmoisesta ADHD-impulsiivisesta vapautuneesta käytöksestä?
Se on erilaista. Tik-oireisiin liittyy semmoinen niin kuin latautuneisuuden tunne. Se tuntuu vähän kuin kutittaisi jotenkin lihaksista. Ja se on semmoista, niin kuin tuntuu, että jotain niin kuin voimaa latautuu ja sitten se on vaan niin kuin pakko päästää irti. Mulla liittyy tähän niin kuin ADHD-seen sit myös sitä, että jos mä innostun, mä saatan hypätä ilmaan, joka ei sitten ole tikki. mutta se on niin kuin erilaista. Itse koen, että se ADHD, se liittyvä niin kuin liikehdintä on just silleen, siihen ei liity semmoista pakottavaa tunnetta, kun sitten taas niihin tik-oireisiin liittyy.
Okei, tämä on tosi kiinnostavaa, koska mulla on lapsena varsinkin ollut tosi paljon sellaisia pakonomaisia asioita, mitä me on tehnyt. Me en ole ikinä ajatellut, enkä edelleenkään ajattele oikeastaan, että ne olisi mitenkään tik-oireita, mutta tuo oli todella hyvä kuvaus, mitä siellä kuvasit nimenomaan tik-oireista, että siihen tulee semmoinen lataus. Ja me muistan vielä, niin kuin, minkälaisia juttuja mulla on ollut pienenä ja mitä me on tehnyt. Ja sitten me on ehkä jopa ajatellut, että se on enemmänkin niin kuin ADHD:ta, joka purkautuu OCD:nä, että se on pakko tehdä tietyllä tavalla. Me saatoin vaikka huutaa tosi usein, ja se oli aina se sama. Ja sitten se tuli jotenkin, että mä en voinut sille mitään. Ja sitten mä tein jotain tietynlaisia liikkeitä semmoista. Mä demonstroin tämän teille, tämä ei varmaan kuulu tai tuuta. Mutta mä tein aina, mun oli pakko vaan niinku, yhtäkkiä mä olin vaan. Ja siis kaikki tollaisia, niinku, ja niitä oli paljon. Mutta mä koen, että ne on just ADHD:ta. Ja siksi minusta on jotenkin tosi kiinnostavaa toi, että ne ei ollut tavallaan mullakaan, ei ollut aina miellyttäviä tai semmoisia, mitä mä olisin halunnut tehdä.
Mun isoimpia haasteita ADHD:nkaan on se paikallaan pysyminen ja sitten kun pitäisi jotenkin olla ammattilainen ja jotain. Ja sitten niin istuu paikallaan ja on kauheata, miksi pitäisi olla ammattilaisena paikallaan, en tykkää tosta. Niin, ja sitten mä yritän istua paikallaan, niin siis sehän ekan 30 sekunnin jälkeen alkaa tuntua aivan hirveältä. Niin sitten se alkaa rakentua se tunne. Tavallaan, että niinku, siinä on jotain niinku samanlaista ja päällekkäistä, mutta toisaalta myöskin sitten kun mun vireystila alkaa nousee, kun mä rupean ärsyttää, kun mun pitää olla paikallaan, niin sitten... Rupeaa tulee se tunne, että kohta rupeaa tikkaa ja sitten mun tavallaan on liikuttava, jotta mä en rupeaisi tikkaa, jotta se mun vireystila pysyy jotenkin niin kuin siedettävänä.
Niin onhan se siis silleen kuitenkin kontrolloidumpaa ehkä. Me on just jalan naputtaja tai pöydän naputtaja, niin kyllä minä niin kuin tiedostan, että minä en pysty olemaan paikallaan, jolloin minä teen jotain, mikä ikinä onkin se, millä minä saan purettua sitä, jotta mulle ei tule niitä. Niin kuin, tai että siinä ehkä onkin se ero, että minä pystyn estämään sen, että ne ei ole niin kuin ihan täysin pakonomaisia. Ja voisin ainakin kuvitella, että se on jotenkin tietoista, koska mulla on vähentynyt nämä tämmöiset, mitä mulla lapsuudessa on ollut. Sitten minä tein tosi paljon silleen, en tiedä onko tätäkään demonstroinut ennen podissa, mutta minä yhtä aikaa teen kielellä näin, sitten lyön hampaat yhteen ja sitten sanon ja sitten lyön Minä tein tosi paljon tota lapsena. Mulla niinku vanhemmakin alkoi siitä sanomaan, että niinku lopeta toi, mutta minä en pystynyt siihen. Mutta, tai jotenkin ainakin minun aivorakenteet on tässä hienosti muuttuneet ja nykyään pystyn hallitsemaan niitä.
Mutta siis tikkuerathan lapsilla on tosi niinku yleisiä, varsinkin ADHD-lapsilla. Että voihan se olla, että ne on ollut tikkoireita, jotka on vaan sitten niin kuin jäänyt pois.
No niin, eli vähän niin kuin sama juttu kuin neurokirjo. Ihmisillä on piirteitä, mutta jos ei ole diagnoosiasti, niin kuin esimerkiksi en koe millään tavalla, että mulla olisi mitään turetteja.
Niin, kuin, niin voihan tikkoireita olla niin kuin muutenkin kuin turetessa.
No just näin
niin
tämä
vaikka oireiden vaikutus.
Niin, mutta niin, samahan ADHD, niin kuin Ringa sanoo, että ADHD-diagnoosia saa, ellei siitä ole haittaa.
Niin, no niin, joo, mä ymmärsin sut väärin.
Joo,
näin. Niin, samalla tavalla Turette diagnoosin saa silloin, kun siitä on ihan oikeasti haittaa. Että neurokirjo on kuitenkin, nämä menee niin kuin jostain kohtaa päällekkäin, niin kuten sanoit, ADHD:ssa voi ilmetä tic-oireilua, mutta sit jos se ei haittaa, niin ei välttämättä ole tarpeen hakea Turette diagnoosia.
Onko sulla vaihtunut kaveripiirit erilaisten muutosten myötä elämässä? Joko tämän transprosessin tai sitten diagnoosien myötä?
No siis ei välttämättä. Mulla on sellainen kaveriporukka, jonka kanssa mä oon ollut siis pyörinyt ihan siitä asti, kun me ollaan ollut niin kuin ala-asteella, että se on pysynyt. Toki sit mulla on hirveästi kavereita, mutta se ei ole kyllä mitenkään selkeästi liittynyt näihin niin kuin prosesseihin.
Wow.
Kyllä mä välillä, ja varsinkin näiden niin kuin nepsyjuttujen kanssa, mä haen niin kuin vertaistukea, silloin mä pyörin enemmän ihmisten kanssa, joilla on nepsyjuttuja. Mutta ei se ole hirveästi vaikuttanut siihen, että keiden kanssa mä jotenkin pyörin.
Onko ne sun kaverit sitten sanonut siitä, että niiden on vaikea kohdata näitä muutoksia, jotka ei periaatteessa oikeastaan ole edes muutoksia sussa?
Ei kellä ole. Siis mulla on ollut yksi tuttu, joka on ollut vähän, että mä en fiilaa transihmisiä. Ja sitten me ei oltu enää kavereita sen jälkeen. Mutta joo, mulla ei ollut semmoisia niinku ystäviä tai kavereita, joille se olisi ollut joku ongelma. Ja hyvä niin, mä oon varmaan valinnut kaverini oikein siinä kohtaa.
No todellakin. No niin, kuten tässä on jo todettu monta kertaa, niin se on transmies, jolla on ADHD ja Turetten syndrooma. Eli sulla on monta tekijää, jotka tälleen mututuntumalta voivat vaikuttaa eriarvoistavasti tässä yhteiskunnassa elämiseen. Niin miten sinä koet tällaisen intersektionaalisuuden ja onko sitä olemassa tai niin kuin, että vaikuttaako nämä päällekkäin joissakin tilanteissa?
Siis totta kai vaikuttaa. En mä, niin kuin, musta olisi jotenkin hölmöä sanoa, että ei vaikuta sen takia, että ne on kuitenkin sellaisia asioita, jotka siellä jatkuvasti on jotenkin taustalla. Ja jotka vaikuttaa siihen, että miten mä jotenkin ajattelen, että mä voin osallistua johonkin juttuihin tai että mihin mä voin mennä ja millä tavalla. Ja, että kyllä se vaikuttaa, mutta sitten mä ajattelen, että kuinka paljon mä jotenkin ajattelen sitä, niin en hirveästi. Ehkä niissä hetkissä, jossa tulee jotenkin esiin tai sitä tuodaan mulle esiin, että mä oon jotenkin poikkeava.
Missä sellaista ehkä todennäköisimmin tapahtuu?
Mä ajattelen ehkä just niin kuin, no ehkä koulu ja terveydenhuolto, ehkä jossain töissä. Se riippuu hirveästi. Ja sitten kanssa se, että miten ihmiset jotenkin, että näkeekö ne nämä asiat vai eikö nämä. Eihän siis välttämättä musta voi ulkoa päin sanoa, että mä olen transmies, vaan ihmiset on vaan, että mä oon mies. Silloin on muuten paljon väliä. Ja mikä toi identiteetin muutos tossakin on, että kuinka tärkeää se on se transidentiteetti. Koska eihän mä ajattele sitä aktiivisesti, että mä oon transmies. Mä ajattelen vaan, että mä oon mies. Ja joskus sillä, että niinku transetuliitteillä on merkitystä jostain syystä. Vaikka jos mä oon jossain taukohuoneessa. Ja sitten ihmetellään kovaa ääneen siitä, että miksi pitäisi käyttää sukupuolineutraaleja sanoja tai jotain. Ihmetellään jotain translakia tai sitä, että mihin pukuhuoneisiin pitäisi laittaa tai jotain. Ja sitten huomioivat tai eivät, niin mä oon siinä tilassa ja mä kuulen nämä kaikki kommentit ja mä joudun muistamaan, että mä oon tätä ryhmää, josta he nyt puhuu ja jota he ihmettelee, joka on niin outoa. Ja vaikka se ei niin kuin ole mitenkään muuhun kohdistuvaa tai vihamielistä tai ikävää, niin se niin kuin tavallaan asettaa mut johonkin toiseen ryhmään, että on minä ja ne muut. Ja sitten tulee semmoinen niin kuin erilaisuuden kokemus, jotka välillä niin kuin sitten vaikuttaa siihen, että miten mä jotenkin viihyn siellä.
Toi on muuten jännä, koska mekin puhutaan tässä nyt koko ajan niin kuin transmies-termillä. Ja mulle se on ihan sama asia kuin mies.
Niin ja huomioidaan nyt, että me puhutaan sillä termillä siksi, että tällä sun tausta on osa tätä keskustelua.
Joo.
Et muutenhan, jos me keskusteltaisiin kukista ja puutarhasta, niin mehän ei käytettäisi tällaista sanaa ja todennäköisesti puhuttaisiin ollenkaan siitä.
Niinpä, tosi hyvä tarkennus. Ja sitten toinen juttu, mikä mulle tuli mieleen tästä intersektionaalisuudesta ja eriarvostamisesta, niin heti helposti ajatellaan just tommosia isoja yhteiskunnallisia rakenteita, mutta mulle tuli jotenkin vielä ehkä niinku vahvemmin semmoinen mielikuva tai semmoinen ajatus, että sehän voi olla tosi iso osa henkilökohtaisessa elämässä, esimerkiksi deittimaailma. Koska otit jo aikaisemmin tuossa esille sen, että missä kohtaa vaikka uutta ihmissuhdetta kerrot jostakin Turetesta tai ADHDsta, niin onhan se sama asia varmaan myös tämän niinku transmiehenä olemisen kanssa. Mm. Että niinku on kuitenkin varmasti edelleen tässä maailmassa ihmisiä, jotka niinku kokee, että sillä on jotain merkitystä. Vai onko?
On. Mä en tykkää stressaa jotenkin asioista turhaan, niin sitten mua rupesi ärsyttää se, kun mä en niin kuin jotenkin tiennyt, niin sitten mä nyt on ottanut tämmöisen asetuksen mun päässä päälle, että mä tavallaan vähän niin kuin oletan, että kaikki tietää, ja sitten mä puhun siitä tälleen julkisesti, koska ei se silleen ole, sen ei tarvis olla mikään juttu. Mutta se on hyvä kysymys, en mä tiedä milloin. Mä itse päätän tavallaan, että se on tieto, jonka mä haluan jakaa, koska mun mielestä on jotenkin helpompaa mulle. Mutta kun ei se välttämättä ole relevanttia tietoa, että miksi jonkun pitäisi tietää se asia.
Mutta kun me eletään kuitenkin sellaisessa maailmassa, jossa deittisovellukset on todella isossa osassa deittailukulttuuria ja uusien ihmisten kohtaamista, niin onko se semmoinen, että sun pitää mainita jossain profiilitekstissä tollaiset asiat? No okei, deittailukulttuuri ehkä on muutenkin aika sairasta, niin kuin just sellaista valitse omasi vitsi plaa.
Niin ja mä mietin, että niin surullista kuin se onkin, niin se voi jossain kohtaa olla turvallisuuskysymys.
No niin, tämä juuri.
Joo, ja etenkin siis niin kuin transnaisilla ja muun sukupuolisilla. Transmiehet usein, niin kuin, varsinkin cisheterot, siis kasvaa kaksi partakarvaa, ihan hyvin menee niin kuin cismiehenä läpi, mutta sitten niin kuin, että on myös muita tilanteita, joissa niin kuin, sitten on jotenkin klokattavissa, eli ihmiset niin kuin osaa kertoa, että sä olet trans. Ja joillekin sillä on merkitys, joillekin sillä ei ole merkitystä. Ja sitten joskus se tulee esille semmoisissa tilanteissa, joskus on semmoisia hetkiä, kun mulle tulee jostain ilmi, että ajatellaan, että niin kuin cis-mies ja transmies on jotenkin niin kuin eri asia, ja ne on eri asia. Mutta sitten se niin kuin jotenkin miehestä toiseuttaminen. Että sanotaan vaikka, että mä vihaan kaikkia miehiä, ja sä katsot mua silmiin ja sanot sen. Toki silloin yleensä tarkoitetaan jotain sellaista niin kuin mielikuvaa jostain jonkunlaisesta miehestä, eikä oikeasti sitä, että mä vihaan kaikkia miehiä. Tavallaan siitä tulee niin kuin rivien, tai siitä vierestä silleen, että sä et niinku ole mies. Mutta toisaalta tämä koskee myös homomiehiä.
Niin, siis voihan se olla myös silleen, että vihaan kaikki ADHD:tä, mutta sä oot ihan ok. Mm. Tämäkin on semmoinen outo ilmiö. Ja siis sama, mikä mua aina ihmetyttää, kun jengi on silleen, että siis vanhat ihmiset on ihan perseestä. Tai en tykkää yhtään lapsista. Siis mitä ihmeen ihmisryhmiä, joita voi mukaan luokitella joksikin, niin kuin olisi kaikki jotain geneeristä massaa. Sillä niin kuin maailman pienimpiä asioita loppupeleissä ihmisessä, niin kuin tommoset. Se on ihan sama sille, olet ruskeatukkainen tai olet vaaleatukkainen. Silleen, vähän, ei nyt voi sanoa, että ketä kiinnostaa, mutta periaatteessa ketä kiinnostaa. Ne on niin kuin tosi olemattomia juttuja.
Mutta tämä on ehkä semmoinen niin kuin jostain nyt vedetty, vaan musta tuntuu, että niin kuin just ADHD, että nepsit jotenkin silleen ei välitä siitä niin paljon. Mä en tiedä, mikä, ehkä se on joku semmoinen laatikoiden puuttuminen, että sä pääset, ei niin voimakkaasti jotenkin identifioi johonkin niin kuin tiettyjen kategorioiden mukaan. Mutta se on vaan mun kokemus, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että se ei ole niin vaikeaa niin kuin ymmärtää.
Tämä on itse asiassa ihan tutkittu juttu, että erityisesti kelaa autismin kirjoa, että sukupuoli-identiteetti on hyvin joustava ja moninainen, että siellä ei ole sitä binääriä välttämättä monillekaan kovin selvästi.
Niin ja varmaan muutenkin, kun itsekin kokee paljon sellaisia erinäköisiä ennakkoluuloja ja asenteita ja muuta, niin sitten ehkä osaa myös olla empaattinen. Ja sitten vielä se, että ainakin itsellä on mun identiteetin rakentavin perusta on se, että mie tajuan, että mun identiteetti on koko ajan muuttuva. Mun on hirveän vaikea määritellä yleensä itseäni, että kuka mie on.
Mikä on sellainen polttava aihe, mistä sä haluaisit puhua?
Mulla on niin kuin yksi juttu mielessä, että mä oon niin kuin pohtinut aika paljon tässä viime aikoina se, että kun jotenkin sukupuoleen kasvetaan, kaikkein me kasvetaan johonkin sukupuoleen, että meitä kasvatetaan sukupuoleen aktiivisesti, niin se, että niin kuin transkokemukseen kuuluu hirveän voimakkaasti se, että, tai mun transkokemukseen, että mä oon niin kuin kasvanut tytöstä mieheksi. Että mä en ole kasvanut tytöstä naiseksi tai pojasta mieheksi, vaan mun on pitänyt kasvaa niinku tytöstä mieheksi. Jos on sitten niinku tavallaan sinänsä omituinen niinku kasvupyrähdys silleen parin vuoden sisään, niin aika iso. Niinku. Ja sitten se vaikuttaa ihan kauheasti, että kuitenkin kun ihmiset jatkuvasti tulkitsee sukupuolta ja jotenkin niinku käyttäytyy jonkun sukupuolen niinku sukupuolinormien mukaan kohdataan ihmisiä jatkuvasti. Ja sitten kun se kohtaaminen niin kuin muuttuu sen niin kuin pikkuhiljaa sen mukaan, että tämän niin kuin transprosessin vaiheen mukaan, niin se on ollut tosi outoa. Ja se on kyllä niin kuin muovannut aika paljon sitä identiteettiä. Sitten tähän liittyy kans, niin kuin, myös niin kuin seksuaali-identiteetti sillä tavalla, että nyt jos mä kävelen käsi kädessä jonkun miehen kanssa ulkona, niin sitten me ollaan homopari ja meille huudellaan. Ja sitten yhtäkkiä pitänyt niin kuin ottaa tätä niin kuin homofobiaa tässä käsittelyyn.
Onko sulla ollut selvää, tai onko se vieläkään selvää, että minkälaiset ihmiset sua viehättää?
Sinänsä ei ja joo, koska mulla ei ole mitään niin kuin sukupuolipreferenssiä, ei mua kiinnosta. Et se on niin kuin se ihminen. Mä tutustun ihmiseen, mä tykkään siitä tai mä en tykkää siitä. Ja se on aina, mä oon aina ollut sellainen.
Eli onko sulla muutenkaan semmoisia, että tykkäät jostain tietyn tyyppisestä, että on vaikka eloisa tai on tosi rauhallinen tai onko mitään tällaisiakaan preferenssejä?
No ei sinänsä. En ainakaan tunnista. Ja sitten kun mulla on ollut tosi erilaisia niin kuin kumppaneita, että et, siitä ei voi jotenkin niin kuin träkkää sitä.
Oikeasti ihastut ja rakastut yksilöihin ja ihmisiin semmoisina kuin ne on.
Ja sitten tämäkin on vähän semmoinen, kun se on tietenkin se niin kuin mun kokemus, että mun on tosi vaikea ymmärtää niin kuin mitään muuta. Tai mun on vaikea ymmärtää sitten semmoiseen niinku puhtaaseen ulkonäköön liittyvää niinku jotenkin ihastumista. Tai sitten niinku just silleen, mun on vaikea ymmärtää niinku sukupuoleen ihastumista, varmaan jotenkin loogista. Mutta ei kaikille, siis ei voi jotenkin yleistää tätäkään asiaa jotenkin silleen, että koska niinku mulla on tää transtausta ja niinku hirveästi ajatellusta kehollisuutta ja jotenkin sitä niinku sukupuolta ja sosiaalista asemaa. Mutta niinku, ihmiset kokee, että on niin erilainen.
Mie koen samalla tavalla, että mun on vaikea ajatella, että mie ihastuisin ihmiseen sen takia, että hän on tiettyä sukupuolta. Mutta siitä huolimatta minä olen aina ihastunut vaan miehiin, joka on niin kuin sille erikoista, koska minä en millään tavalla koe, että mulla oikeasti olisi preferenssiä. Että se on varmaan joku niin kuin biologinen juttu vaan. En tiedä yhtään. Ja se on minusta tavallaan ihanaa, että ihmiset on niin erilaisia. Jollekin joku asia näyttelee paljon suurempaa osaa kuin toiselle. Ja se on ihan ok. Niin kuin, eihän näistä asioista ole oikeaa tai väärää, tai että, niin kuin, miten näistä alkaa taistelemaan ihan turhan päivästä.
Minä olen ihan umpi hetero, no niin, se on Mä ehkä vähän vaan halusin vitsailla tässä. Mutta
mun mielestä vitsit on aina hyvä. Mutta siis oikeasti, niin kuin just tämäkin, että tämähän on tavallaan identiteettikysymys, että sinä koet olevasi täysin hetero.
Umpi.
Niin, umpi hetero. Niin, umpimielinen hetero. Kaikki nyt varmasti tunnistaa Reetan tästä. Ja sitten samaan aikaan niin kuin mut voisi varmaan määritellä ulkoapäin juuri samaan kategoriaan, vaikka mien koe olevan, mien samaistu sillä lailla, miten heterous ehkä määritellään.
Toki myös siis kaikkiahan oletetaan heteroiksi ulkopuolelta.
No sekin on kyllä
lähes
totta.
Lähes kaikkia.
No mutta aika. Niin
joo, ellei se oletusarvo on aina.
Niin, ellei sitä tuo jotenkin oikein ylikorostain esille. Sekin on muuttunut nykymaailmassa, ei enää pysty edes. Ennenhän siis oli jotain selkeitä juttuja, joku korvakuru tietyssä korvassa, niin sieltä tuot esille jotain asiaa tai näin. Mutta
siis
nykypäivänä
viime kesänä mulla oli siis töissä semmoinen tilanne, jossa potilas ulkona tuli siis niinku just tästä korvakoruasiasta, että sulla on tollaset, niinku tossa korvas korvakoru, että mitä sä oot oikein miehessä? Se nousi ylös ja tuli mun naaman eteen.
Sä olit sille, hei, mä oot Z-sukupolvee.
Sitten mä vaan katsoin sitä niinku silmiä ja mä olin, mitä sä nyt haluut? Mä olin siis vaan hämmentynyt, mä olin joskus vähän hidas sosiaalisesti, mä tajusin sen vasta jälkikäteen, että se uhkaili mua, mutta sitten se vaan istui alas. Se oli upea hetki. Mä loukkaannuin kanssa jälkikäteen vasta. Tästäkö sä oletit?
Tähän loppuun minä haluan kysyä, että onko sulla jotakin semmoista vinkkiä ihmisille, jotka kohtaa, no esimerkiksi vaikka sinut, ja jos sulla on tosi paljon tic-oireita, ja he ei ymmärrä, että mitä ne on, niin miten tulisi kohdata? Saako niistä kysyä, vai pitääkö leikkiä, ettei huomaa, vai mikä on semmoinen kohtelias tapa kohdata ja tai ottaa asia esille?
No, jos mut näkisi nyt jossain bussissa, ja on muuta tapahtunut monta kertaa, että mä tikkaan bussissa jotenkin tosi paljon, se on hirveetä, mutta niin ei kannata leikkiä, että se ihminen ei ole siinä. Tämä siis koskee myös muitakin kaikkia siis näkyviä vammoja. Et kato vaan päin ihan samalla kuin niinku muitakin ihmisiä. Ja sitten jos tuntuu siltä, että tämä ihminen nyt jostain syystä on jotenkin vaarassa, niin sä voit kysyä, että hei, tarviiko se jotain? Mutta sitten toisaalta yleensä se ei ole niinku vieraan ihmisen paikka kysyä, että se on niinku, ei näistä välttämättä, niinku, ei näihin tarvi ottaa mitään kantaa. Ihmisillä on kaiken näköisiä juttuja, kun ne tuolla liikkuu paikasta toiseen, eikä ne niinku, ei se tavallaan, ei se, miksi se on sun asia, jos sä kävelet ohi? Ihan samanlaisia ihmisiä olemme kaikki.
Entä mikä on semmoinen kohta ihmissuhteessa, jos no joku on vaikka kuunnellut tämän jakson ja tietää, että se on trans, niin missä kohtaa on ok, että he kysyvät sulta asiasta?
No multahan saa kysyä milloin vaan. No tässä onko on nyt lupa. Paitsi töissä. Töissä ei saa puhua siitä. Mä en jaksa kuunnella. Mulla on töissä työasiat. Ja sitten mä voin puhua näistä niinku harrastuksenomaisesti.
Mutta me haluan sanoa myös kuuntelijoille semmoisen pikku vinkin noin niinku ylipäätään, että aina voi kysyä suoraan, mutta myöskin älä loukkaannu, jos toinen sanoo, että hän ei halua puhua siitä.
Joo, ja sitten tuossa trans-asiassa niin ihan yleisesti, niin ei ole ikinä semmoista tilannetta, jossa olisi jotenkin järkevää kysyä, että ootko sä trans. Se ei ole ikinä sen niin kysyjän asia koskaan, ellei se ole joku lääkäri ja sitten sillä on jotain väliä jostain jonkun sisäelinasioiden kanssa. Mutta sitten, niin että jos on epäilys, että joku on trans, niin anna olla.
Niin. Elää ja anna toisten elää.
No just näin.
Ja sitten kanssa, jos niin on hirveän kiinnostunut aiheesta, niin netissä löytyy aika paljon kaikkea. Tai niin kuin, että ei tarvitse mennä kysyä, koska me kuitenkin jatkuvasti jonkun verran joudutaan niin olemaan tämän asian kanssa läsnä. Niin sitten sitä ei välttämättä jaksa aina niin lähteä puimaan, just vaikka on nämä translaki-asiat. En mä ole seurannut sitä ollenkaan. Se tuntuu liian niin raskaalta, koska se koskettaa niin voimakkaasti sitä omaa elämää. Niin sitten, jos ei tiedä asiasta mitään kiinnostaa, niin ehkä mieluummin kun se, että jotenkin tutustuu johonkin transihmiseen silleen tietolähteenä, niin menee Googleen ja kirjoittaa sinne transsukupuolisuus. Löytyy paljon kaikkea.
Eli itse asiassa älkää kysykö Benkulta mitään.
Joo, en mä otan siis takaisin heti.
Älkää oikeastaan kysykö keltä yhtään mitään, mikä liittyy niihin.
Googlatkaa, meillä on nykyään nämä koneet ihan sitä varmaan.
Niin. Joo, se on totta. Ja paljon on ihmisiä, jotka työkseen kertoo näistä asioista. Niin miksei sitten saman tien ihan olisi sellaiseen tahon yhteydestä ja katsoisi YouTube-videoita, joissa ihmiset, jotka saa palkkaa siitä, että he valistaa muita. Nyt mä ajattelin, että me puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka ihan ylipäätään vaan tarvii tai kaipaa tai haluaa tietää lisää tällaisista teemoista, mutta entä jos on joku, joka pohtii omaa identiteettiään, joka mahdollisesti miettii, että onkohan mä ei-binäärinen, onkohan mä trans, niin onko myös sellaiset keskustelut, niitä, jotka on enemmän vertaistuki tavallaan kategorian keskusteluita, niin onko ne sellaisia, mitä sä haluat mieluummin ei käydä?
No mutta toihan riippuu ihan siitä käyjästä. Tai että kuka se on, joka jotenkin kysyy missä vaiheessa, koska siis no mä oon jonkun verran aktiivinen noissa vertaistukipiireissä. Mutta harvoin mä kyllä puhun siellä mitään. Mä vaan niin kuin kattelen niitä viestejä ja tai jotenkin meidän paikalle kuuntelee, koska ei mulla sit usein ole niin kuin mitään sanottavaa tai mitään mielen päällä. Mutta sitten se voi olla myös tosi niin kuin raskasta, jos, kun näihinkin liittyy vaikeita tunteita. Usein puhutaan nyt näistä nepsyjutuista tai sitten transsukupuolisuudesta, niin se on vaikeaa niin kuin ottaa se toisen ihmisen kipu, joka on kuitenkin ollut se omakin kipu jossain vaiheessa. Niin siinä kyllä täytyy jotenkin olla vähän silleen, että jaksaks sä puhua tästä nyt? Ja sitten mä sanon, tai se vastapuoli sanoo, että joo tai ei, ja sitten vaan niin kuin on kunnioitettava sitä ja kysyy jotain muuta, jos ei nappaa sitä hetkellä.
No, samaistun kovaa mielenterveysasioiden kanssa.
No niin, ja nyt kun tämä haastattelu on viimeistävaille valmis, niin mie kysyn vielä uudestaan, että kuka on Benjamin? Mikä on se asia, mitä sä haluat, että ihmiset ekana tietää susta juuri tänään?
Ihmiset voi tietää musta, että mun identiteetti on nyt murrosvaiheessa ja mä etsin itseäni kauheasti.
Pistää. Henkisesti vai emotionaalisesti?
Molemmat.
Onko sulla myös identiteettinä, että sä oot hyvä tyyppi ja aivan mahtava ja hauska?
Totta kai. Helposti lähestyttävä ja komea ja karismaattinen.
No, nämä on kaikki niitä, millä mä olisin sinua kuvannut. Ota itsellesi vaan käyttöön. Palataan viikon päästä. Kiitos ihan miljoonasti tästä huikeasta haastattelusta. Me ollaan tosi onnellisia.
Kiitos.
Moikka!
Moi moi!
Moi!